Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Learning Spark Lightning Fast Data Analytics adalah buku teknis tentang Apache Spark, platform komputasi terdistribusi untuk mengolah data dalam skala besar. Edisi kedua ini, yang diperbarui untuk Spark Triso, ditulis oleh Jules S. Damji bersama Brooke Wenig, Tathagata Das, dan Denny Lee. Buku ini berada di antara pengantar praktis dan panduan arsitektural. Tujuannya bukan sekadar mengajarkan perintah Spark, melainkan menjelaskan mengapa pendekatan terstruktur dan terpadu penting saat data hadir dalam banyak format bertambah besar dan perlu diproses untuk analitik maupun pembelajaran mesin. Pembaca diperkenalkan pada API tingkat tinggi dalam Python, SQL, Scala, dan Java, lalu dibawa ke cara kerja pemrosesan batch, streaming, SQL, sumber data, penalaan performa, serta pipeline machine learning. Dengan contoh kode dan alur kerja yang berorientasi praktik, buku ini membantu pembaca memahami hubungan antara keputusan penulisan kode, rencana eksekusi Spark, dan keandalan sistem data yang dijalankan di lingkungan nyata. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, API terstruktur sebagai pusat cara kerja Spark modern. Gagasan utama Learning Spark adalah bahwa Spark paling efektif dipahami melalui API terstruktur, terutama data frame, data set, dan Spark SQL, bukan hanya sebagai mesin pemrosesan RDD tingkat rendah. Struktur berarti data memiliki skema, seperti nama kolom dan tipe data. Dengan informasi itu, Spark dapat menganalisis transformasi yang ditulis pengguna, menyusun rencana eksekusi, lalu mengoptimalkannya sebelum pekerjaan dijalankan pada klaster. Ini berbeda dari pendekatan yang terlalu banyak memakai fungsi tingkat rendah, ketika maksud analitis program lebih sulit dikenali oleh mesin. Buku ini juga menekankan penyatuan antar muka. Operasi yang sama dapat didekati lewat Python, SQL, Scala, atau Java sambil tetap memanfaatkan mesin Spark yang sama. Artinya, pilihan bahasa terutama berkaitan dengan kebutuhan tim dan ekosistem kerja, bukan dengan perubahan mendasar pada model pemrosesan. SQL tidak diposisikan sebagai fitur tambahan yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari cara yang sama untuk bekerja dengan data terstruktur. Penekanan ini penting secara praktis. Data frame memudahkan penulisan transformasi seperti pemilihan kolom, penyaringan, penggabungan tabel, dan agregasi. Pada saat yang sama, Spark SQL dapat memilih strategi pelaksanaan yang lebih baik daripada strategi yang harus diatur manual oleh pengguna. Buku tetap membahas RDD agar pembaca memahami fondasi Spark dan situasi tertentu yang memerlukannya. Namun, arah pembahasannya jelas untuk pekerjaan analitik modern. API tingkat tinggi biasanya memberi kode yang lebih ringkas, lebih mudah dirawat, dan lebih terbuka terhadap optimasi. Kedua, memahami Spark SQL, rencana eksekusi dan penalaan kinerja, buku ini tidak memperlakukan performa sebagai hasil dari menambah mesin semata. Performa Spark bergantung pada bagaimana pekerjaan diterjemahkan dari operasi logis menjadi tugas fisik di banyak eksekutor. Karena itu, Learning Spark menghubungkan penggunaan data frame dan SQL dengan Spark SQL Engine, konfigurasi aplikasi serta Spark UI. Pembaca diarahkan untuk melihat bahwa kode yang tampak sederhana, misalnya join atau agregasi, dapat memicu pertukaran data antar partisi yang mahal. Spark UI menjadi alat penting dalam pembahasan ini karena menyediakan bukti operasional, bukan sekadar dugaan. Melalui informasi tentang job, stage, task, penyimpanan data, dan penggunaan eksekutor, pengembang dapat mencari sumber kelambatan. Pendekatan tersebut mendorong proses penalaan yang disiplin, amati gejalanya, pahami bentuk eksekusinya, lalu ubah desain data atau konfigurasi dengan alasan yang jelas. Ini lebih berguna daripada menerapkan parameter memori atau jumlah partisi secara membabi buta. Buku juga membahas caching dan persistensi sebagai keputusan yang memiliki biaya. Menyimpan data antara di memori dapat mempercepat penggunaan ulang hasil perhitungan, tetapi tidak selalu tepat karena memori klaster terbatas. Selain itu, Spark Tree Zero membawa kemampuan seperti Adaptive Query Execution dan Dynamic Partition Pruning, yang menunjukkan bahwa optimasi semakin dapat dilakukan oleh mesin berdasarkan kondisi eksekusi. Namun otomatisasi bukan pengganti pemahaman. Pembaca tetap perlu mengetahui ukuran data, pola join, partisi, dan jalur perpindahan data agar dapat menilai apakah rencana yang dijalankan masuk akal. Integrasi sumber data dan fondasi lakehouse yang andal dalam pekerjaan data, tantangan seringkali bukan hanya menghitung data, melainkan membaca, menulis, dan menjaga data tetap konsisten di berbagai sistem. Learning Spark membahas koneksi Spark ke format dan sumber yang umum, termasuk JSON, CSV, Parquet, Afro, ORC, Hive, penyimpanan objek seperti S3, serta Kafka. Cakupan ini penting karena format data memengaruhi skema, kemampuan membaca sebagian kolom, partisi, dan biaya pemrosesan. Misalnya, format kolumnar seperti parket lazim dipilih untuk beban analitik karena pembacaan dapat lebih selektif dibandingkan format berbasis baris. Pembahasan skema juga memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas pipeline. Data semi terstruktur dapat tampak fleksibel, tetapi inferensi skema yang tidak terkendali dan perubahan struktur data dapat membuat hasil analitik rapuh. Karena itu, pembaca diajak memahami pembacaan data sebagai tahap desain, bukan sekadar langkah awal yang rutin. Pilihan lokasi penyimpanan, format tabel, dan pola partisi menentukan seberapa efisien data akan digunakan pada tahap berikutnya. Buku mengaitkan Spark dengan Delta Lake untuk membangun pipeline yang lebih andal. Nilai utamanya adalah pengelolaan tabel Data Lake dengan kemampuan transaksi, rewrite operasi, dan evolusi skema. Konsep ini relevan ketika pipeline harus menghadapi penulisan berulang, pembaruan data, atau kebutuhan menelusuri perubahan. Edisi ini juga menempatkan Delta Lake dalam konteks Lakehouse, sambil menyebut perkembangan ekosistem tabel Data Lake yang lebih luas. Fokusnya bukan mengklaim satu teknologi cocok untuk semua keadaan, melainkan menunjukkan mengapa lapisan manajemen tabel dibutuhkan ketika Data Lake dipakai untuk analitik yang serius. Keempat, Structured Streaming untuk menyatukan data batch dan data real-time. Learning Spark membahas Structured Streaming sebagai cara untuk memproses aliran data dengan model terstruktur yang serupa dengan pemrosesan batch. Penyatuan ini penting karena tim data tidak perlu mempelajari dua cara berpikir yang sepenuhnya terpisah hanya karena data datang terus-menerus. Transformasi data frame, operasi SQL, agregasi, dan pengelolaan skema tetap menjadi landasan, tetapi diterapkan pada data yang terus bertambah. Buku membantu menempatkan streaming sebagai persoalan semantik dan operasional, bukan hanya persoalan kecepatan, pada data real-time. Sistem harus menentukan kapan hasil agregasi dapat dianggap cukup lengkap, bagaimana menghadapi data yang datang terlambat, dan bagaimana menyimpan kemajuan pemrosesan. Konsep jendela waktu sangat penting untuk kasus seperti penghitungan peristiwa per interval. Checkpointing juga diperlukan agar aplikasi dapat melanjutkan pekerjaan secara konsisten setelah gangguan, tanpa kehilangan posisi prosesnya. Kafka muncul sebagai salah satu sumber data yang relevan dalam alur ini, sedangkan file, tabel, atau sync lain dapat menjadi tujuan hasil. Namun buku tidak menyederhanakan streaming menjadi sekadar membaca dari Kafka dan menulis ke tabel. Pembaca perlu memikirkan laju kedatangan data, keadaan atau state yang harus dipelihara, pilihan mode keluaran, dan konsekuensi biaya penyimpanan state. Dengan demikian, nilai pembahasannya terletak pada pola pikir yang sama untuk batch dan streaming, sambil tetap mengakui bahwa streaming menuntut perhatian khusus pada waktu pemulihan dan ketahanan pipeline. Terakhir, pipeline machine learning dari pelatihan hingga pengelolaan model, bagian machine learning dalam Learning Spark menempatkan MLEB dalam alur kerja data yang lebih luas. Penekanannya bukan hanya pada pemanggilan algoritme, melainkan pada pipeline yang mengubah data mentah menjadi fitur, melatih model, mengevaluasinya, dan menyimpan hasil yang dapat digunakan kembali. Pendekatan pipeline penting karena transformasi data harus konsisten antara pelatihan dan penggunaan model. Tanpa konsistensi itu, model dapat menerima bentuk data yang berbeda dari kondisi saat ia dibuat. Buku membahas estimator dan transformer sebagai struktur kerja yang membantu membedakan proses belajar dari proses penerapan hasil belajar. Contohnya mencakup regresi linear, model berbasis pohon, evaluasi, serta penalaan hiperparameter dengan validasi silang. Spark berguna ketika tahap persiapan data atau pencarian konfigurasi model membutuhkan komputasi terdistribusi. Namun pembahasannya tidak menyiratkan bahwa semua masalah machine learning otomatis menjadi lebih baik hanya karena dijalankan di klaster. Model, metrik, dan kualitas data tetap harus dipilih berdasarkan masalah yang hendak diselesaikan. Topik kemudian bergerak ke pengelolaan dan penerapan model melalui ML Flow. Ini membedakan buku dari pengantar Spark yang berhenti pada notebook pelatihan. ML Flow diposisikan untuk membantu pelacakan eksperimen dan pengelolaan siklus hidup model. Sedangkan Spark dapat mendukung inferensi batch, pemrosesan streaming, atau integrasi model non-MLEB melalui Pandas UDF pada situasi tertentu. Cakupan tersebut memberi gambaran realistis bahwa pekerjaan machine learning produksi mencakup data, eksperimen, deployment, dan pemantauan, bukan hanya akurasi model. Kesimpulannya, Learning Spark paling sesuai untuk data engineer, data scientist, analis teknis, dan pengembang yang perlu mengolah data dalam skala besar dengan Apache Spark. Pembaca akan memperoleh manfaat terbesar bila sudah nyaman dengan dasar pemrograman, SQL, atau pengolahan data tabular. Buku ini dapat dipakai oleh pengguna Python yang ingin memahami PySpark secara lebih mendalam, tetapi juga relevan bagi pengguna Scala, Java, dan SQL karena konsep utamanya tidak bergantung pada satu bahasa. Kekuatan praktisnya ada pada cakupan alur kerja yang utuh. Pembaca tidak hanya belajar membuat transformasi data frame, tetapi juga memahami sumber data, SQL engine, pengamatan pekerjaan lewat Spark UI, pengaturan performa, streaming, tabel lakehouse, dan pipeline machine learning. Hubungan antar bagian ini penting karena masalah di produksi biasanya melintasi batas topik. Join yang lambat dapat terkait partisi dan format data. Pipeline streaming yang rapuh dapat terkait checkpoint dan state. Model yang sulit digunakan kembali dapat terkait proses transformasi serta pelacakan eksperimen. Dibanding buku Spark yang terutama berfokus pada RDD, sintaks satu bahasa, atau daftar fitur, Learning Spark menonjol melalui penekanan pada structured APIs dan unifikasi beban kerja. Edisi keduanya juga menghubungkan Spark 3, Soro dengan Delta Lake dan MLflow, sehingga pembahasan bergerak dari komputasi terdistribusi menuju desain platform data yang lebih lengkap. Karena teknologi terus berkembang, pembaca tetap perlu melengkapi buku ini dengan dokumentasi versi terbaru. Namun prinsip tentang struktur data, rencana eksekusi, ketahanan pipeline, dan pengelolaan model tetap menjadi fondasi yang berguna. Jika Anda ingin mendukung Jules S. Damji, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.